Reit, allai gael eich enw llawn chi?
Meriel Leiden.
A beth ydych enw chi cyn priodi?
Griffiths.
A beth ydych dyddiad eich geni chi?
Gorffennaf 1934.
Nawr te, ble gyddoch chi'ch geni yn o ble i chi?
O, gyda ni geni yn Clydach, lan bwys yr ysbyty a gweilod Clydach. A di byw yn Clydach erioed.
Right. A ble gyddoch chi'r ysgol?
O, ysgol Ewtwyn y Bedw yn Clydach. A wedi'n lan i'r top. Wel, mae'n ysgol Cymraeg nawr, ysgol Gellionen, ond yr ysgol secondary modern oedd y pam yn hynna, ond mae'n diolto yna. Eitha top y tyle Gellionen.
Faint oedd o'ch oedran chi mae'n gadael o'ch i'r ysgol?
O, 15.
O, chi moyn gadael?
Na, nef aner, ond o'n i'n twmlo, o'n i ddim digon da i mi ymlaen, chymod, yn rai fathach. Mathemadeg a fathach o'n i'n wael.
Beth yma chi enni chi wedyn? Un o ble oedd eich mam?
O Clydach. A gynt oedd un me Patterson o teulu o Cymraeg, blan fwys o'r ysbyty, a ddyn dad o Craigham Park.
Felly chi lleol iawn fan hyn, te?
Ydyn, o ddim di mynd mas o ardal.
Beth oedd gwaith eich tad?
O, fi oedd e'n gwaith glo, ond a ddim di madel y gwaith glo, a cwpl o misoedd wedyn, ac oedd e ddim yn gweithio yn agon, gos ei galw lan i mynd i'r afel fatha. Mm. Oedd e yn yr afel, jyst saith blynedd.
A dod nôl o'r rhyfel, beth nath e wedyn? Oedd e'n gweithio wedyn?
Wel, oedd e di cael ofan, cos oedd e di gadael y gwaith glo, di cael ei galw lan, nath e'n nôl i gwaith glo.
Oedd eich mam yn gweithio o gwbl?
Ddim pam o'n i'n tyfu lan, mych yma, na.
Fydd hi'n gweithio allan o'r cartre o gwbl, neu gwraig ti oedd hi?
Gwraig ti oedd hi, o'n i'n tri o blant, a pedwar o blant wedyn, ac os o'n i'n tri o blant, fi ia doi fawd, a wedyn ar ôl ni dad yn ôl am yfel gas y war i gen. Yr un dach mewn.
A beth oedd gwaith rhenni? Beth oedd eich brodyr yn neud? O'n nhw'n hynach na chi neu?
O'n un yn ennach, oedd fi wrth sy'n porter yn ysbyty Clydach, am ddynlydd a wedyn ath ei gwaith ymond. A'r ail brawd ath ei gwaith ymond. Chymod, einco oedd e, mae enw un war o llawr. A o'n war i wedyn i oedd hi ddim ymlaen ysgol, ond ath i gweithio yn Pont y Dywe, nel i oedd y swydd, chymod, fel oedd e'n yr undwy, Council of Offices. Right. A di wedyn i di sefyll fyna, os bo'n cael y plant.
Fe wnaethoch chi ar ôl gadael ysgol yn 15 oed?
O, ni di mynd i gweithio mewn siop Home and Colonial, o'r lot yn o amadal fy ni. Ond o'n ni di cwrdd â'n gwr efe, a ni'n gweithio trwy dydd i Sadwn, a oedd ei offer i Sadwn, so eitho fi lan i efe Smith's Industries yn ystod gynlais, wel, oedd e'n cael ei galw'n TikTok. A fi o'n i fyna wedyn i am...
Le gwrddoch chi achwr, achos mae fe'n dod o'i werddon, ydy
we? Ydy, ond oedd e wedi dod i fyw yn Glaish, a dde, ni wedi cofio yn parc yn Clydach.
Beth oedd ei waith e?
Oedd e wedi mynd i mon, o pawb o'r amadal un, o lot yn gweithio yn y mon, chymod, yn employment a wedyn aeth e draw i BP yn Baglan Bay wedyn ni. Am hwnna wedi cael ei wna.
Ydy, ydy. Yn y mon, oedd yna lot o'n menywod yn gweithio fyna ar y pryd, neu dim ond dynion?
Dim ond dynion, ond o'n menywod oedd yn y canteen i gyd, chymod, oedd lot o menywod yn gweithio yna.
Wedyn, faint oedd y choedran chi'n dechrau nawr te yn Smith's Industries, yn TikTok?
Un o'r egen. Un o'r egen.
O'ch chi'n gorfod cael rhyw test neu rhywbeth? Siwt i ddechrau chi weithio yna?
O'n i wedi ala ffomi, wna wedyn nhw'n i wedi cael... O'n nhw'n testo chi alliged ac os o, pethach ma'n o'ch chi'n mynd o. O'ch chi'n gofod wisgo glas, ei glas. Trwy amser a un part o'ch dfendo fyddwch chi'n neud, o'ch chi'n disgwyl trwy microscope a i neud y pethau bach chi'n chymor. So o'ch chi'n paso test os oedd y lliced chi'n dda.
Reit, na'r unig test o'ch chi'n ffwrdd neud, oedd yw'n gweld y lliced chi. Dim o'ch chi'n mynd ffwrdd cael rhyw A-levels neu O-levels,
na,
dim byd fel na, dim byd fel na, o gwbl, reit. Pan mythoch chi na, gythoch chi fel cyfweliad yn tyfu o gwbl neu?
O, do, gys o'n i, o, oedd o'n y fynd, a ni goffa mynd am chest x-ray achos, chymwch, o'n goffa ni, mis yw bod chi... O'n i wedi goffa mynd i weld doctor lan a i weld bod popeth yn ofeit, bod rhan iechyd y fe, chymod, o'n nhw ddim cymryd chi os yn goffi. Na, oedd y sygalw yn cymryd yn strict, o'ch chi goffa bod... Ond popeth i wneud bod chi'n gallu gweld yn reit a deall, chymod, o ddim...
O'ch chi'n cael eich hyfforddi wedyn wrth wneud y gwaith, chymod, o'ch chi...
O,
so chi am gyfnod, o'ch chi yn cael eich dysgu sio ti'n neud e, fe? Siwt wnaethoch chi ni?
Oedd... Ond o'ch chi goffa mynd i wahanol lli parts o fe, chymod, o'n i wedi dechrau yn part a pethach mwy mawr. Ond o'n i wedi mynd wedyn i part arall, o'n i'n symud pethach rownd, a wedyn o'n i wedi meddwl i'r assembly. Ond o'ch chi'n... cael ei dysgu, chymod, a chi goffo cario ymlaen eich hunan wedyn ni. Wel, siwr, o'n i'n neud, an un part, o'n i'n dod i'r springs bach yn y watch. O, a chi goffo bod yn galcus, o chi goffo cinco nhw, fyddech fel yna. A wedyn bydde rwy'n yn inspection, chwel, yn checo lan, a wedyn ystod lot o'n wrong, o chi goffo gael gael nhw'n ôl.
O chi wedyn wedi dysgu lot o wahanol bethau, cyn bod chi'n mynd i wneud i arbenigo ar un beth.
O ie, ie.
Reit, oce, iawn. Oedd na lot o ferched o'r ardal ma yn mynd lan i TikTok?
Wel, ddim gymaint o lot, fwych o'r ardal un, ond o ardal un lan, ond o lot o lan y Llyfera, o Cwm Tynfell, Cwm Twch, o Astro Gynlais. A beth o dda lan o lot o Cymraeg ni. A chi'n, chymor, chi'n twmlo mwy cartrefol, achos dath un ferfa chi gweithio yna, wrth i di pfiwti'n dod i arfer, a ry'n yfed gweithio yn y metoedd o un yna, am y fforest fach, a ry'n gweud, o, na waniaeth, oedd e, na gwy gweithio chi gwyf, na gwyf, oedd e fel factory, oedd e gwaith, ych man, ond oedd e'n lan, ond oedd e community spirit na. Oedd e'n, o'n i wedi mwynhau yna.
Da iawn. Reit. Felly, beth o'n nhw'n gynhyrchu yn y ffatri i gyd? Just watches neu...?
Wel, oedd dau partner. Oedd un partner yn gwneud clocks. Cloc oedd yn cael... Ond o'n i nawr, ar arfer daled o'n i yno, oedd dyma watches. A watches pocket. Ond o'n i ar part o'n i'n gweithio oedd yna rai llia.
Watches pocket, o'n nhw gyd efe?
Na, na.
O'n
rhaid
watches bach efe?
Ie, watches bach, chymod. Watches bach, ond o'r part o'n y, chymod, o'n nhw'n lines o'n nhw'n gan, o'r un line, a nhw'n gwneud pocket i pocket, chymod. A wedyn o'n y line arall wedyn yn gwneud y rai llai, a wedyn fydde un line ten yn arall yn gwneud y rai llia. A nhw'n paco nhw'n un lle, a oedd un part mawr o'n nhw machine shop, o'n nhw'n neud a lot o partau mwyaf, chymod, a lot o machines mawr a fyna, lot o gwaith mlawn, ond o'n ni yn beth o'n nhw'n galw fe assembly.
Reit. Beth oedd agwedd y bobl leol at ferched oedd yn gweithio yn ffatri, chymod, o'n nhw'n meddwl bod nhw'n bod e'n waith da, neu beth oedd pobl yn yr ardal ma gwedwch o ddim yn gweithio yn ffatri, yn meddwl o merched ffatri?
Wel, am y ffactor i na, o'n nhw'n credu nhw'n meddwl, o, you work in the TikTok, Jill? O, yes, and, well, oedd ffactor i'n mynd lan, yn pont y dywe, ond, na, ond ddim lot o, chymod, neb yn gweud. Wel, oedd e'n lan, achos o'n i goffod o di ofarol amno, o'n i goffod watch, oedd e'n ffenest gallu acw na. Dim, achos o'n nhw ddim oed y dwst yn mewn at y watches. Chymod, i wneud, ac oeddech chi'n gymryd gyrgys. Ond nhw, ie, neb yn gweud, chymod,
ond... Oeddech chi'n cofio'ch diwrnod cyntaf nawr, gwbl?
O'n. O'n i ddim licio fe. O'n i ddim... A deso fi Jaffe, o'n i gweud, o... Wedi'n twmlo fe mewn nôl na. A pam o'n i wedi dechrau, oedd yn yr awd i saith yn y bofes po pimp. Ond wedyn ni, a myndeb, a bethau'n cael llai o fi, e. Wedyn athe o... O pimp yn yr awd i pedwar. Ond athe wedyn ni i bedwar a... na, sori. I enw wedi pedwar, ond pedwar wedi Gwynedd. O'n i'n meddwl bod ni'n cael gwyliau wedi Gwynedd, o'n i'n gonfed. Fel o'n rofi am yna llai, a o'n i wedi rhywun mwy gyfarfod, a eso fi part un, o'ch mod o'n i licio part un, ond o'n i ddim licio fe yn y dechrau.
Pam di te? Orien hir y fe?
Oedd o'n rofi.
Ti'n bod yr amser yn hir?
A chi ddim, o, pawb yn gydfifol, ond o'ch chi'n twmlo, o, yn yr un man, chymod, o'n i'n ffili data ni a'n hwnnw mewn, o, we all like this, o'n mis dar, o, ni ddim, lle ni di llefen o'n yna cynta, ni ddim lyco, a ddim y ffwrman yn dod o hwn, dy gweud, o'n i'n gweld yn diaz.
Faint o berched oedd yn gweithio hwnna, ddech chi'n gweud? Faint oedd yn gweithio gyda chi yn eich lle bach chi nawr te?
O, beth i yna o cant. Oedd partner bydd nhw'n cael nhw assembly o soft a llaw mi fe, chymod.
A dwi'n sannu'r cant yn y pishin na?
Ie.
A hwnna ddim ond pishin bach o'r ffartri i gyd? Ie. Reit.
A part dwi'n gweud machine shop i fe, a part wedyn i liw lot o dynon mwy, chymod, lawr y gwylod. A dynon drosto ni fe, chymod.
Felly, oedd na ddynion yn gweithio na, ti a faint o fynwod i gymaru a faint o ddynion, oedd mwy o fynwod?
O, mwy o fynwod, ac oes y dynon, oedd dim ond y ffomen a charjans a fyddai ffilma, chymod, o lot o fynwod yn gweithio.
O'n nhw'n edrych ar ôl y peiriannau hefyd, falle, o'n nhw y dynion, chymod, yn gofalu am y peiriannau fel maintenance hefyd?
O, ie, no, maintenance department na, chymod, maintenance a machine shop a... Fydda chylna, chymod.
O'ch chi'n cadw at eich grŵp a'ch ffrindiau yn yr lle o'ch chi'n gweithio?
O,
mae
chi'n dod i gyfarfod â nhw, chymod. A ni'n cael bach o sport. A ni'n cael, o, ddim radios na dim ffylna. So beth o'n i'n neud, byddai grŵp a'ch yn dechrau canu. A byddai ni gyd yn canu.
O, ddim music tro bod chi'n gweithio?
O, na, dim ffylna.
Reit.
So merched yn neud y music unan.
Beth o'ch chi'n canu nawr te?
Wel, oedd un grwpach ar wrth oedd y fi nhw fenyw, byddai, come on, merched, calon la. A byddai pawb yn mwyna wedyn pan bydd yn y dwrlig yn dod fel ni'n canu corolau. Iech, mae fel o'n i'n gweithio, chymod. A o'n i'n cael...
Felly, dysgu rhywun yn dechrau fe, rhywun yn mwynhau canu. Oedd hwnna'n help i chi'n meddwl i weithio?
Oedd o'n i yn... Mae'r cheddeddwl bod ni gyd yn cyfnabod y blynyddoedd a fwy newydd yn dechrau yn fawr amser byddai'n setlo'r awr, chymod.
Oedd y canu'n helpu chi, chymod, i gael y pethau'n iawn wrth weithio fan y rhythm neu rhywbeth fel yna?
O'n i ddim yn, chymod, o'n i ddim opeth o'n dod i chi fel, chymod. O'n nhw'n bach yn strict, na, cofiwch, o'ch chi ddim fod i siarad, o'n i yn siarad, o'ch chi ddim fod i siarad, o'n nhw'n ôl ymlaen y ffwmen a charjans lan y lawr a lai, ac mae oedd y charjans dod yn ei pethach i chi oedd y ffwmen, os oedd byddai'n mynd o'r ong, o'n nhw'n, chymod, gofalu tenni fe, ac o'n nhw'n gofod watcha, byddai chi'n mynd ymlaen y fe.
O'n nhw ddim yn, ddech chi'n fod i siarad te, o'ch chi?
Wel, o'ch chi ddim o'ch ma'n eich gwaith y fe, chymod.
Ie, gan o'n bwyntio te.
Na, chymod, o'ch chi'n taip o gwaith, e lot o waith o'ch chi ffili, o'ch chi fod i, a o'n i'n chwel y job fach, da ni, o'n i'n lawr ffel un.
Lawr, lawr, gyda eiglas.
Ie, eiglas na, ie. Oedd.
Oedd hwnna'n siw fod yn drwm, oedd e, chymod?
Ie, oedd e'n ar y golau i lawr, chymod, lawr fyna, ten.
Am faint fydde chi'n gyffo canolbwyntio fel ar y tro, te?
Wel, trwydydd, ond bod chi'n mynd i, o'ch chi'n cael anna mawr i gynno. Anna mawr dyddeg un, a chi'n cael un a ddeg, na disgled o dîr, ond o'ch chi ddim o'ch chi fod i sefyll fyna, nag o'n i'n mynd fel grŵp, o'n i'n sefyll fyna, ond o'n i'n mynd i cant un am yna wedi dyddeg un. Le dy ble o'ch chi moyn am af, o'n i eistedd mas, chymod.
Ond o'ch chi'n gyfeistio wrth eich station, felly, wrth eich set.
Ie, ie.
O prwy'n yn dod rownd y te chi, te oedd e? Ysid o'ch chi'n cael eich te?
O'n nhw'n dod â te rownd, ond o'n lot o'n i ddim mynd fel o blynyddau, mynd ymlaen, mynd â flasgs yn unen, chymod. A'r disglen unen, Ond o'ch chi ddim fod i byta. O ddim, mm. Na, ddim fod i byta, ac sy'n cyfamnus yn mewn i'n watches, wel. A chi ddim... So ni'n mynd wedyn i yna fawr i cael na tri, o ddau yn mynd y bydd bach yn dywel bach ymod, ond na, oedd nhw yn strict fel o'n nhw'n goffo bod y watches yno.
Mm. So the shift, beth oedd y prif amser o'ch chi wedi gweithio? Te? Beth oedd e, rhywbeth fel, faint o'r lwch chi'n dechrau yn y bore?
Yn yma oedd i saith.
Right.
I...
Bimp, fe?
Ie, bimp. Mm. A wedyn a ddim lan i yn yma oedd i pedwar wedyn i. A neb awr oedd e, ond a neb awr oedd e, no, excuse me. A wedyn ni oedd y busys yn dod, o, oedd e'n byth galw i weld y busys oedd yn dod mewn i'r ffactor eich mod i cochi lan dod â chi yn y bwr.
So oedd bus yn mynd â chi o Glydach?
Ie, o'n i'n dala busys o Glydach, o'n nhw'n dod o draw... draw Cwm Llynfell a mi dyman, a wedyn bydden nhw'n mynd o... Llem Sisters, draw o fyna bob man. A wedyn bydden nhw'n dod nôl, wedyn ni pica nhw'n ôl, chwel. Ond o'n i'n gweithio na pa math, o'ch chi'n cofio gotre gwaig a fewl yn mynd. Wel, o'n i'n mynd fyna o sbel, o'n i'n cael bus law, o'n i'n cofio dod off y bus na wedyn ni. Croesi y fewl a chypafin bach a bus yn cwn hyn yn anwch o afall. Gofio nhw oedd y fewl di mynd ni'n amser ni a nhw ni'n...
Oedd bus da'r TikTok yn dod i moyn chi fy'n enw, dde? Na,
o'n i'n dal bus yfres. Oedd safydd bus oedd ni, oedd yn y mynd ar gyfer, ond o lot o llefi ddyn nawr, fel Seven Sisters a Banwen a fawr fyna, o'n nhw'n cael buses dod â nhw a pico nhw lan. Mod o'n nhw pan fyddwch chi'n mynd mas yn y nos oedd e'n gomi. Unwaith oedd y bel yn mynd, oedd e'n fod gael ei watcha neu o'n nego mwy, dim cefed, o'n gyd yma so mas i ddala bus a cofio cloc o mas, wel. A ni'n mynd fel fenni anifeiliaid y mas o sŵr.
O'ch chi'n ffod al serfus bus gytra wedyn?
O'n oedd e'n jes fyna, chymod, ond fel am y ddysau mlaen, efe, fel nidde mlaen o ddau yn cael cei, efe, a fwyna. So wedyn ni, o'n i yn y dwedd o fenyw bach o Clai Gefn Parc, oedd i'n dod â car yn Thunan, so beth o'n i'n neud wedyn ni, oedd i lle i, oedd i o Thunan a'r tair o'n i, a wedyn o'n i roi talu ddi wedyn, cymryd buses, so oedd i'n mwy gyfleis wedyn.
Oedd y rhaid yn cael buses, gwedwch o Cwm Llynfell, o'n nhw'n ffod talu am y bus na?
O'n. O'n i'n gofod talu am y buses, wel. O'n. Ond oedd e'n beth gael fi wel, mae pawb yn mynd i'r ffordd, yn wahanol ffordd, yn mynd i trwy a dod yn y bwrdd.
O'ch chi'n cyfod cloco mewn yn y bwrdd?
O'n, cloco
mewn. A nos wedyn?
A mas yn y nos. A sa chi'n cloco mewn ar ôl 7:30 ar y cloc, o'ch chi'n golli cwarter. A sa chi'n ôl cwarter i 8, o'ch chi'n golli yn yr awr. A fel na o fi, ymod.
Chi'n cofio beth oedd eich tal cyntaf chi nawr te? Pep packet, bob wythnos o'ch chi'n cael eich talu, efe?
Ie, ie. O, beth oedd e? Oedd yn bod oedd yn 8 pint o peth.
Pryd dechreuwch chi, beth oedd y dyddiad?
Maw am eith...
Pwy flwyddyn, sy'n gwneud?
O, 1955.
Right.
Ie. A ni wedi gofyn yn... 1980.
25 mlynedd?
A byddwn ni ddim wedi gofio fy ni o un cyfeiri os nhw ddim wedi cael lawr. Oedd y trystwch na, cos y lot yn dibynnu a fe lan y fyna. Chwer feit o fawr na fawr dal, na nhw'n dibynnu a fe lle.
O'ch chi nawr yn briod pam dechreuwch chi te? O'ch chi yn...
O'n i'n bwm fi o tair wythnos.
Reit. Fydyn bwm o'ch chi'n dogetre ar pe packet yma. Beth oedd yn digwydd ar pe packet? Beth oedd chi'n defnyddio'ch pai? Beth oedd hwnna? Chos oedd y gŵr yn ennill hefyd yn doedd e?
O'n i'n wel...
Beth oedd chi wedi brynu nawr te? Beth oedd chi'n brynu gyda chi?
Wel, o'n i'n byw da mam o sbel fach, ond o'n i'n pamni tŷ bach, ymod, a o'n i'n pamni at y tŷs, a nes ymwneud ato, nes ymwneud ma, ni tŷ bach mwyaf wedyn ni fe. Ond o'n i'n moyn o excitement wedyn ni, pa talu at y tŷ, ac os newi priodi o'n i, ymod. So, oedd y glamian yn ddoi mynd i...
O'ch chi'n meddwl am eich tal chi fel rhywbeth extra, neu oedd e'n rhywbeth, chymod, achos weithiau o'n nhw'n meddwl am y merched jyst yn mas i ennill
pin money yn
o'r gwaith fe. Ond o'ch chi'n meddwl amdano fe fel mwyn yna?
Ie, o'n i yn. Ac os yn chymod yn helpu i ffynnu fatha gyda ti a fel na chymod, a fe o na, a lot yn fel pin money gofiwch.
Reit. Os o'ch chi'n gweithio, byddech chi'n meddwl am eich hunan fel rhywun â sgil, chymod skilled work oedd hwnna? Siwt oedd e'n cael ei...
Wel, na fe thod, o'n i di ffindo un... Mae'n lawag y man nhw'n ala gwymes. A semi-skilled, o'n gwn i'n meddwl hwnna, am semi-skilled oedd e'n cael ei galw.
Yr oedd e'n skilled mewn gwirionedd, sy'n i'n meddwl oedd e'n siwr o fod.
O, da'n dysgu fe lan.
Os mae'n siŵr bod yna gwahaniaeth i'r arian o'ch chi'n cael os o'ch chi'n skilled neu semi-skilled oedd e?
Na, oedd e'n meddwl faint o'ch chi'n neud yn y dydd.
Ah, reit.
O'ch eich a bonus, wel.
Ah.
A chi'n goffo neud, o, nawn i'n cofio hwnna. Ac os o'n i ddim a fi'n mwyaf galw o ddau, ond a oedd... O'ch chi'n goffa'n neud, o, mae faint y dydd, o, mae bach yn wach a twais, bach o seisna, twyllde, chi'n dod i'r hesfings ten, fyw myna, chi'n dod i'n mynd fydda, o, chi'n goffa'n neud sy'n 900 y dydd.
Arglwydd nawr. O'ch chi'n dod i ben yn eina?
Mwyaf, ond os o'ch chi'n siarad, o'ch chi'n mymthel siarad, o'ch chi'n goffa, oedd e'n dibynnu, o'ch chi'n cael mwy o bai wedyn y fe.
O'ch chi'n cael hyn a hyn, o bai yn extra,
o'ch chi'n... Ie, bonus, wel. O'ch chi'n goffa neud,
os o'n mynd. Wel, oedd o'n waith caled, hen oedd e?
Oedd e'n waith caled ar y llicet, chymod, a chi'n lawr ffyn un nhw hyd. Ond nagwn i wisgo blysus ffyn ni, ond na, yn ddiweddar, blynyddau drotha, mae'n gwaw, a llicad i ddim yn gael. Mae nhw ddim yn dda lan i blynyddau.
Ych chi'n meddwl mae effaith y gwaith i hwnna?
Alla fe fod, wel, fawn o fod y fe, ond chymod.
Ond dwi'ch cefen chi ddim wedi mynd cael beth fel yna, bod chi'n pwyso lawr fel yna trwy'r amser?
Na, o'n i'n pwyso lawr.
Beth o'ch chi'n wisgo nawr te'r gwaith a Pwy oedd yn rhoi hwnna i chi? Mae'n eich chi'n prynu bech yna neu?
Wel, yn y dechrau, o'ch chi'n wisgo overalls gwyn, sleeves i, yn y botwnno yn y bac, yn y lan i fan hyn, a fel yr amser mae'n mlaen, o pethach di gwella fe, a merched yn... Di gofis gallwn ni pamni fai yn unen, a ni pamni fai lliwga fe fe, chymod, a dim gymaint o... Ac os nhw, pam o'n i wedi dechrau nawr, nhw wedi bod, oedd dim ffenes ar agor, a dim oedd yn ffenes ar agor pan ni'n gorffen, ond nhw wedi relaxo bach o'r, ac os geson ni o af, twym, a chi'n meddwl dim ffenes ar agor, o'n streic wedyn ni, ond oedd nhw'n ffili cael y ffenes ar agor, ond nhw wedi dod â pethach mewn bod nhw'n gallu...
So am y dillad cyntaf mae nawr yr overalls mawr yma, ond pwy ddefnydd o'n nhw? Cotton,
ie. Oedd i'w wylo'n lle, oedd llun y merched i dyna i nhw, ond oedd ffili deg a ffindo fe. A mam, ti mam nawr, oedd i'w nadw, o'n i'n gadael llunio, wedi yn gwrm oedd a said, oh, I bet that wasn't with your mother, and you don't know where your mother's things ended up. A o'n nhw twnno lan fan hyn, ond nhw'n ala fi'n meddwl am operating, chymod, gowns. A ddyn ticied fan hyn.
O'ch chi'n cael rhywna gyda gwaith yn nhw'n rhoi
hynny i chi? O'n i fe'n ligon nhw lot, chymod.
O'n nhw'n golchi nhw wedyn i chi?
Na, o'ch chi'n gofod golchi nhw un a'ch chi'n goffod i ni nhw off cyn mynd mas o fe.
A beth am y pen? O'ch chi'n fawr gwisgo'r beth dros eich gwaith?
Na.
A sgidiau cyffredin efe?
O ie, sgidiau cyffredin, ie.
O'ch chi'n eistedd lawr wrth weithio nawr, o'ch chi?
O, eistedd lawr, trwy dydd. Oedd rai, a wan, o'ch yma part, o'n i'n wych, ni oedd a jobin, wel, tu ôl i chi wedyn ni, o lle byddai'n eistedd lan, a fwy ffysyn bach, dim ond wpa fe neu, mewn i neu twll, a byddai'n, o'n i'n ffesa, mae o gyd yn i wanno'r part o watch.
Llan o assembly o le?
Ie, na fe, llan o assembly. Ie,
na chi.
A wedyn o'n y comnel, o'n nhw'n cael eu bagio.
So nhw'n mynd wrtho chi wedyn, a trwy'n arall i wneud, beth byddai'r peth nesaf wedyn i gael ei wneud?
O'n i'n dod i yma esbrings yn mewn, a wedyn y ferch tu ôl, yn cicio part bach o fel an, a dod i fe mewn i'r machine bach hyn, Oedd hi'n professor, oedd hi'n cytio'n anca, ba, o, bach i gadw maes wele, wedyn oedd hi'n mlaen, i dod i ar hwn, a mae'n wyl bach amas, a mae'n ffilna oedd hi'n mynd, chymod.
O'ch chi'n gweld y bobl oedd berchen y lle o gwbl? O'n nhw'n dod i'r ffatri?
O, nhw'n dod.
Pwy o'n nhw? Pwy o'n cofio nhw?
Oedd y dŷ na, yn y llun dy fi na, Mr Bolt yn byw yn cydach, godwrs y tŷ yn cydach.
Oedd e berchen e neu manager o'r beth?
Smith's watch, so nhw'n mynd nawr, so watch of Smith's oedd nhw'n poblogedd iawn, a Smith's clocks, cloc lawr hwn. Ond tros nes, chymod, un y gwawns, ond nes nes na adder ffomen wedi, dath lot lawr i weitho yna, a oedd tai ti o'r gael i fynd o'n ysgwynnais, a oedd y dynon o'n nhw'n byw yn y tai, a ta'n credu tai y ffactor yn y tai, nes, ond o'n nhw wedi dod o part o fe'n Cheltenham.
O'n nhw'n oiger te, wedi dod y special
i ddweud. Ie, o fi, ie, chymod.
O'n nhw'n arbennig o sgild neu beth oedd y sgild?
Wel, o'n nhw'n diad y watches, o'n nhw'n wytyn me mwnd a gweld parts, na nhw oedd y ffomen a dynon mwy lan y ffomen, chymod.
O, da chi, pwy oedd yn gweithio chi beth i wneud bob dydd, chymod? O, da chi, pwy oedd y person oedd y gweina? Beth oedd y enw'r swydd na?
Ffoma'n oedd nhw'n fyr, right. Ydyn ni. Ond o'ch chi na, o'ch chi'n gwybod beth o'ch chi'n mynd i wneud bob dydd pan o'ch chi'n mynd mewn, chymod, e am ei le, o'ch chi'n troi fown, le troi ac yn godi fel lan, o'r berthrathau di wneud e, chymod. A fel assembly wedyn, o'ch chi'n gwybod.
So beth oedd y ffoma'n oedd yn wneud na? A dynion oedd y ffordma yn y fe gyd?
Ie, o, dynion oedd y
ffordma. Dim un menyw?
Dim un menyw.
O'ch chi'n gallu mynd lan i... Se chi di ligo mynd lan i
dynna? Na, roedd ddim un o'n nhw, na, dynion o'n nhw gyd, chymod.
O, ddim cyfle i fenyw wneud y job?
Na, na.
Beth oedd gwaith y charge hand te? O'ch chi'n sôn am charge hand o'ch chi?
Ie, charge hand.
Beth oedd ei waith e? A dynion o'n nhw hefyd?
Ie, ie, wel o'n nhw gyda ffomen, chymod, ffomen yn wedi helpu nhw. A oedd charge-an mwy o helpu chi, sa chi'n gweud, o, mae hwn, o, ddim yn ystyr gyda chi wedyn chi yn neud y ffomen ymell, waith, ond mae nhw mwy o...
Dros bawb?
Ie.
Reit, oce. A dim menywod yn neud ymuno jobs
na? Na,
na. Byddech chi wedi bod ligo mewn mlaen i neud rhywbeth arall, neu? Oedd hwnna'n o'r reit?
Wel, oedd hwnna o reit ar y pryd, chymod.
Reit. Just o bo'n funud. Iawn. O'ch chi'n ffeindio'r gwaith na yn un dwrnog yn mynd round a round?
O, then. Nawr, cyti na pam o'n i'n canu.
Ie. O'ch chi'n sôn bod chi'n siarad? Pwy iaith o'ch chi'n siarad fwy yna?
O, Gymraeg.
Yeah.
Gymraeg.
Oedd
fai Saesneg na, ond o gymaint o Gymraeg, a goffa gweud o pawb yn mor cydrifor. Chymod, o'ch chi'n dod mewn a swpeth i ymlaen, o'ch chi'n yn... Chymod, pawb yn cymryd cydrefol, ac oes lan cwmtynfell, ystod gynnais, maen nhw gyd yn Cymraeg, ac oes yn dod lawr, maen nhw cydrefol, ond credu na beth oedd yn dda fysi fe, o gymaint o Cymraeg lan o Cymraeg.
Reit, oedd chi'n briod, ynddo chi'n gweithio yna? Oedd lot o fynwyd priod yn gweithio yna?
Oedd. A mae lot yn priodi o fewn am amser ni, oedd oedran fi fe, o lot yn priodi. Chymod, a chi'n cael lannus y fiodas, a o'n i'n mynd i weld le, o'n i'n cael unfed i peth o'n nhw, ond o lot yn priodi, a wedyn o lot wedyn o goffan i cael plant y fe.
Ydych chi plant?
Na.
Reit, yn plant, oce. So, beth oedd yn digwydd, os o'n nhw'n gadael wedyn, os o'n nhw'n cael plant, o'n nhw'n gorfod gadael?
O'n nhw'n gorfod gadael, ond o'n nhw'n, o peth o'n nhw'n dod nôl, ond ddim fel mae eddi, chymod, mae... Mae maternity leave iddi os yw, beth ond ni'n credu fwyna ffyn ni, ond walle oedd e, ond ych mod o lot yn nhw'n dod nôl. Fel o'n nhw'n gweud o rai, o'n nhw'n gweud o'n nhw'n gofod yn ôl y fe, ych mod.
Ond o'n amlwg bod chi'n mwynhau'r gymdeithas na, beth bynnag am y gwaith i hunan.
Oedd yna beth o ddau yn gweud, o, mae'n gyffred up, ie, bydde waw i efo laff, ond o'n ych mod.
Gythwch chi godiad cyflog o gwbl, chymod, o'ch chi'n cael, gwe mae rhywbeth fel 8 o'ch chi'n cael. Sut oedd hwnna'n gweithio? O'ch chi'n cael cyn y hyn bob blwyddyn o fwy?
Ie, un mlan y lan bob blwyddyn a ni'n cael. Sawn o'r holidays, last week, beth o'n nhw'n gweud, dwedd chwefor a dechrau awst. Oedd yn ffatwi'n cael awr i dyn am beth o'r nos.
So wthnos yn mis chwefror y fe?
Wthnos yn ac eswech chwefror.
Gorffennaf?
Gorffennaf. A wedyn wthnos y awst. Last week of July, first week of August. Popeth yn cael awr i dyn ni. Ni eich mo'n neb yn gweithio.
A beth o'ch chi'n neud yn y gwyliau? Le o'ch chi'n mynd?
O'n i'n dechrau mynd, o'n i'n excited. Eithon ni, y flwyddyn cyntaf, eithon ni o'r ymwneud ni. Chymod, o'n i'n meddwl bod fi'n wonderful o arni. Chymod, o'n i'n fynd fan hyn, o'n fyna o lot o excitement o'r wythnos cyn bod ni'n torri lan. Chymod, a byddai'r ffôn yn gweud, girls, we'd be glad to see you all going out of the way. Chymod, a lot o sport yn poeni efo dynno yn mynd mlaen, chymod, poeni nhw.
Right. Oedd yna unrhyw perks wedyn o weithio'n ffatri chymo fel o'ch chi'n cael watches yn chepach neu clocks yn chepach neu rhywbeth fel yna?
O'n i'n cael fwy faint off nhw chymo, o'n i'n cael e.
Unrhyw bryd yn y flwyddyn neu?
O ie, ie. Ond o'ch chi'n gofio mewn lan wedyn ni bwysau le yn y main office fel ar o'r llefach dan nhw fyna a nhw'n gwerthu jewel fi edoi o'r chymod a fatha o'n cael tymau bach off yna ond na'n perks arall na
o'r fel siop bach dan nhw
na na fe
o'n y shift o'ch chi'n sôn ar o'ch chi'n gwybod chi'n gweithio o'r shift yn y ffatri o'n gweithio nos neu
oedd dim yn nos. Ond dechreuon nhw shifts a ath lot o mamau plant nhw. O'n nhw'n galw fe'n swing shift. O ddyn nhw, cario ymlaen, o'n i'n gorffen yn y mawdi pedwar yna. A nhw'n dy mewn yn y mawdi pedwar i... Credu fydd yn awl i deg. Oedd yn y siwto nhw wedyn ac roedd y gwir nhw'n gweithio yn y dydd. A nhw'n o'n nhw'n gallu dod mewn wedyn ac roedd y plant. O lot yn gweithio shift, a swing shift o'n nhw'n galw fe. Dechreuo nhw hwnna, a ddim pam o'n hynna, ond dechreuo fe oedd yn poblogaeth iawn swing shift.
Ond dim ymwch chi na o gwbl? Ie, amser o'ch chi na, ond dim ymwch chi ddim ar y swing shift?
Na, na, cwrs oedd yn dechreuo mwyau i fai oedd y plant, chymod.
Reit, reit. Beth am beth i undebau llafur nawr te? O'ch chi'n aelod o undeb?
O, oedd o undeb yn gryf na.
Pa undeb oedd hi?
E yw amalgamated engineer in union.
Reit.
A dyn drosto ni am sbel, David Bowen oedd e o, os yma fyw o fi dros Lyfera, ond oedd e'n gweithio ni siwrne, you like a lot of sheep. One says out you won't want to go out, you don't think, o'n i. Ond ges o'n i sawl streic, na gofiwch.
O'ch chi'n ymuno, o'ch chi'n cael dewis pen o'ch chi'n ymuno, neu o'ch chi'n jyst yn tumlo bod rai chi ymuno?
Wel, o'ch chi'n tumlo, o'ch rai chi'n ymuno, pawb yn, o'ch chymod. Ymuno, ie.
O'ch chi'n hapus bod yr arian a mynd wedyn achos oedd yn mynd i'r Blaid Lafur yn oedd e? O'ch chi'n hapus bod yr arian yn mynd i'r Blaid Lafur? O ddim trwbl yn byddu naw, gwybod?
Wel, o'n i'n meddwl o'r mae'n i mynd efo'n dod mewn i glasgu, chymod, undeb efe, wel, o'n i'n ffilio neb yn gweud dim.
O'n nhw'n casglu bob wythnos neu bob mis?
Bob bythefnos.
Bob bythefnos. A faint o'ch chi'n cyfotalu at yr undeb?
Oedd e ddim lot. O, Jill.
Oedd na sawl undeb neu jyst hwnna?
Oedd dad i ni, pyn oedd undeb arall yn ffwnnen, a byddai'n gweld o'n ôl oedd undeb yn gryf na, chymod, oedd efo fi'n i chi y join o ten.
So, chi'n sôn am cwpl o streics nawr, am beth fe chi'n streico nawr, dwi'n dweud chi'n hanesion?
Oedd fi dwym, o'n i ffili gweithio, cos oedd ddim, wel oedd ddim ffesiau am dyn ni, a geson ni oedd hwnna'n streic.
Am faint fi'ch chi mas da hwnna?
O, wel o'n credu fi o'n i bysu wthnos y ddoi mas dy hwnna, a wedyn geson ni...
Pwy oedd wedi dechrau hwnna?
Wel, o'n merched i gyd yn cwna, o, di'n dwy mofnadw. A chymod, dim lanlio ni fe. O, come on, y merch oedd ar yr undeb dyn ni, we can't put up this, we'll have to call a strike. A wedyn oedd y dyn rostro ni, mas di fas yn ar y iad o'n i cael y galw soffan i gyd o'r ffri. Ges o'n i streic am opeth arall a defel i gofio o'n opeth i'r ori e le opeth a ddwnna. A ges o'n i pam oedd opeth yn bod yn y cedym i wneud gwaith o'n i ar 3-day week. Ond credu falle bod gwaith yn fynd o'n credu o beth hwnna. Ond ges o'n i, a o'n i'n dod jyffi yn i gweithio gwm, fi o'n streic. O, ti o'n streic fo? Well, I don't really know. Ond gwyddil i weid. O'n i yn, oedd e'n explaino, ond o'n i ffydd yn un o fe, a o'n i'n explaino, o'n i'n mynd, wel, y peth o'n i ffili, o'n hwnna'n weid beth i fe dwy mi weithio, chymod.
O'ch chi'n meddwl bod y gweithwyr na'n cael eu trin yn deg yn y ffatri, chymod?
O'n cael trin yn deg, wafi, chymod. Wedi fel o'r blynyddau mewn mlaen yn dechrau, oedd e'n strict o'n adw fel o'r blynyddau mewn mlaen o lot o pethau ti diolto yna, chymod.
Fyddwch chi'n un o'r swyddogion yr undeb o gwbl eich hunan?
Na.
Siwr o'ch chi'n edrych ar y swyddogion, chymwch chi'n sôn am un nawr, o'ch chi'n edrych lan at un nhw a teimlo bod nhw'n gwybod i gwaith?
Oedd peth o'n nhw na, ond oedd un fenyw fach am part arall nawr, Eivis Patterson, oedd un dda ar ynddo, fi wsi am flynyddau yna, a ddyn, o'ch chi'n namal mynd a gofyn iddi hi, chymod, chi'n meddwl, a watchwn a pidwch a neud o fel sylun, a fyddwch newch hwn yna, oedd un gallu roi lot o... Dy galw chi, chymod.
Ond oedd angen yn defnydd, oedd e, chymod? Oedd
angen, a wedi dod angen sy'n yn defnydd, chymod. A maile, le fydden nhw wedi trin i fel nhw'n dewis yn credu, chymod. A pam o'n i'n ymladd am cam tai, o'n i'n gweithio 44 oriau wythnos, oedd yr undeb yn ymladd yn i gweithio'n llai, chymod. A the law i 42, a the law yn y diwedd i... 40 So undeb wedi ymladd am yna fe.
O'ch chi'n sôn am gael eich talu? Siwt o'ch chi'n cael eich talu? O'ch chi'n cael arian mewn amlen? Arian parod o dde neu?
Arian parod, ie. A nhw'n dod â fe fewn diwannodd part wedyn nhw'n dod â fe eich a tri, doi yn nhw'n enwyr chi yna fe. O cloc numbers dyn ni chwel.
Beth oedd eich number chi te?
O'n cofio fe. 4-5-6-6.
Reit. A hwnna chi'n defnyddio'r cloc o mewn?
Ie, cloc o mas. Gael eich
pai hefyd, mynd i. Reit. A sydd oedd y bonus yn gweithio, chi'n cael hwnna bob wythnos?
Oedd e, yn y pai. Chi'n cael papur yn y pai i gweud fydd y pethau dy fod ysach chi wedi cael... Fe chi'n colli cwarter awr, oedd e'n dod off fyny. A sydd chi'n cael diwrnod off, lys ych chi'n dod ar y... yn dosglu'r bedd o'r gyd fyna, ond oedd yn, o, ffes i a rhaid yn gweud yn treth sax o'ch chi'n dalu. Fyddwch fel yna fyno fe, chymod.
Os ydym copio hwnna, ydych chi o gwbl?
Na, fel i ffind o'i nawr. Wel, ydych chymod, os ydych chi dod beth i doifus, yn ôl ni clyfod fa, mas a ffind o'n i sawl un, chymod. Os ffyndau, na gaf i weld, alai fe mlaen i chi.
Oce, dim problem. Oedd e'n waith peryglis o gwbl? Chymod, o'ch chi'n cael anna, o'ch chi'n mynd i gael unrhyw beth?
Ddim le o'n i, ond oedd parts, o'n machines ma, o'n machine shops, oedd sawl un di cael anna, na chymod.
Beth oedd nhw di cael? Chi'n cofio un o'r hynna?
Oedd beth i dilo nhw'n mynd mewn i'r galw, chymod.
Oedd nyrs yn y gwaith wedyn?
O, oedd nyrs dyn ni, oedd part oedd y nyrs yn... Chymod, os oes o'n un tost, yn aml o merched yn pasio mas, nac oedd hi'n gwybod lle bod mor dwym. Wel, oedd hi'n mynd awr at y nyrs wedyn ni. Chymod.
Chi'n sôn am y pai, os o'ch chi'n sal, o'ch chi'n colli wedyn, Arian, os o'ch chi'n bant o'n dynol?
O, ie, nag o'n i'n cael ei talu am, os o'ch chi'n dost, na.
O, digwyddo ddim mynd damwen fawr, dyfa chi'n cofio unrhyw ddamwen fawr yn y gwaith?
Na, llai ddim cofio damwen fawr. O'n nhw'n cwysgu not yn y cymundeb, yr ai o ddefedig y ffartiw, o'n nhw'n dod a'i mewn, chymod, i roi gwad, o'n nhw'n dod lan, fyd o'n nhw'n o'ch chi'n gallu mynd lawr i'r nefs y roi gwad, o'n nhw'n... Pethach fel yna yn y cymuned, chymod, o'n nhw'n dod o'n fyna, chymod, a nelu oedd y dagnws y dynon lan. Merched i gyd a bod nhw'n gwaed, ond oedd y dynon felly mynd. O'n nhw'n ofan. O'n nhw'n gweud, you go now, and you're going to find me, you go now, oh, I'm not going to give blood, oh, and I'm not passing me.
Well, merched yn fwy dewr te, fe?
Ie, dad.
Oedd hynna'n digwydd wedi, oedd y cwmni'n caniatau i'r bobl i ddim mewn i
wneud. Ie,
a dangos bod nhw'n rhan o'r gymuned.
Ie, ie, ond o'n, chymod.
O, da iawn.
Ond nhw'n da fel yna.
Ie.
A oedd nhw'n wedyn ni, o'n i'n fwy yn y dechrau, o'n i'n clysgu i fwy o'n cofio oedd hartre plant yn West Cross fyna. A o'n i'n cysgu, o'n i'n rhoi patachach yn y dwlu gen nhw'ch yma.
Nas yr y thams oedd hwnna?
Na, a nes y plant oedd e.
A, reit.
O'n wedi gorffen blynydde nawr. Ond chi'n modd, o'n i'n neud a lot o anon, rhoi lot i Craig y Nos wedyn ni. Ac os o Craig y Nos yn ysbyty fy ni, fel at y TV.
O'ch chi'n casglu hwnna yn y ffatri wedyn?
O, ynddi, o'n.
Oce. Os abwynt iechyd y diogelwch heddi, mae rheole, bob math o rheole, yn
oes? Oes,
oedd rhina i gael sawer dydd, chi'n wedi?
Wel, dim o wai, fel maen nhw wedi ddeddi, ond oedd, chi'n modd lot o, beth felly mae'n wel, no. Fe'n cofio lot, ac oes y part o ni, oedd ddim lot o, o law o le oedd y machine shop o lot o,
Oedd mwy peryglis
te. Oedd hwliw a le oedd y machines, a o'n gofod watch am nhw, o'n gofod gwisgo, fyddach o'n ddim gallu slipo yn y fyddach o'n yna, chymod.
Reit, oce. Oedd hi'n swnllid o gwbl yn y ffatri, chymod?
O, ddysgwyd ni lawr, ond ddim o diwli o'n i'w ni, o'n i'n fan yn dawel, dawel. Merched yn neud y sôn o siarad, oedd yn dawel, oedd e fel doi part, ac mod, o'ch chi'n gofyn mynd lawr, yna, os o'ch chi'n moyn mynd lawr i'w office i weld am o beth, le o'ch chi'n moyn mynd lawr i'w weld y nyrs, o'ch chi'n mynd trwyddo part na, o, o'n i'n mynd na, a dde sôn, o'n nhw'n machines ma, o lot o dynno yn y gweithio, o'n nhw'n neud y plats y byddach i'r watches, plats a byddach arall, o'n mynd trwyddo hwnna, ond land y ni, oedd hi'n cymod awel ac os dim ond part. A beth arall, o'n nhw'n, o'n i'n mynd i weid nawr, o'n bwm nawr ag y man, o'n nhw'n ala o'r chi, chap ddech attendance. O'n nhw'n cyn, o'n nhw'n cyn fyna. O'n i ddim wedi, me law, ond os oedd fwy'n yn coll. A, sa chi di bod yn eisiau nawr, wedwch am wythnos, efo chi di ala papur am nhw, oedd un o'r personnel officers yn dod mewn i weld, os chi'n orfyd. A dod i weld, sa chi di bod yn gwaith efe. O'n nhw'n gweud, o, bydda fwy'n wedi bod off na fe, a nhw wedi dod yn ôl. Dath Conny welch chi i oedd y personnel. Da, ddim twyn. Chymod, oedd nhw'n cyn fel yna te.
O'n nhw'n cadw golwg yno chi te?
O, nhw an. Oedd chymod fel yna fe.
O'ch chi'n... Pryd o'ch chi'n mynd i'r toilet i'r wrth wneud y gwaith yma? O'ch chi'n cael breaks neu sydd oedd hi'n gweithio?
O'ch chi'n mynd i'r toilet a... O nhw'n... Wel, o'ch chi'n goffa mynd i'r toilet a jes amser, mae nhw'n aml o'r merched, mae'n mas i'r toilet a sigaret.
O'ch chi'n smoco?
Na, nhw'n gwni'n smoco. Ond oedd hwnna di dod dim yn y dechrau, ond daeth e, dwi mwy wahan. Ond o'ch chi amser mynd i toilet a mynd i'n cael chi'ch dilo, fyddech hwnna, a fyddech chi'n gweld fwy'n cael 5 minutes chat a mynd nôl wedi ni.
O'n cael smoco yn y toilet sef, o'n nhw'n cael smoco
yn y stafell? Na. Na, ddim cael smoco yma, gwbl.
Oce. Oedd na, oedd y dynion yn gweithio yna, siwt oedd y menywod yn trin y dynion, chymod, o'n nhw'n tynnu cws nhw?
O, diaf, diaf, o'n nhw'n tynnu cws nhw, a coethan dyn nhw.
Llywch chi feddwl am siwt o'ch chi'n neud e?
O.
Stori ddech chi'n mynd â gwbl?
O, weta un stori ydych chi. Mae'n y dolig yn dod nawr efe. O, chi'n ddim fod i mynd â drinks mewn o gwbl. A rai, na, nec o'n un i fe. Mae'n rai cael o'n safon little cherry. Ond, bydd chi'n cael ei sartio fel o'ch chi'n mynd mewn. So, beth oedd y merched...
Jyst na dolig oedd
hwn? O, dyma na dolig oedd hwn. A o'n nhw'n... O'n i'n pygo yr... boteli, le di beth, o'ch chi'n gwybod, a'n papur nadolig, a sgis bod ni'n mewn â anweg i merched anwyl. A wedyn ni, o'n i'n mynd mas, y toilet, a... Ond o'n nhw wedi dod i deall yn y dywedd, o'n nhw'n y watchan, chymod. A o'n nhw'n mynd mas ac yn fynd gyda nhw yn y lai. A bydden nhw'n gweud, what's going on here today? You're back and forth out that toilet. A fi'n nhw'n gweud, is there something wrong with your water or something? Fyna, chymod. Ond o'n nhw'n cael bach o sbarth fy ni. Ac yn gwybod bod nhw'n gwybod. A nhw'n ddim, o'n nhw'n, o fi, chymod. A ffomen o'r charger, o ddim y bosses, ddim yn o'r nhw ddim yn, chymod. O'n i'n poeni nhw, o'n nhw wedi cael, o'n y merched, wel, o'n i'n fiod ar y pryd, o'n i'n ifanc o'r chymol lot o, a'i fyncach na fi'n, o'n nhw'n cael gafel ar y dynno na, a mynd â nhw mas i'r toilet, a'i wash part mo, toilet ma, na, a gallu chi gwallte nhw a pethau ffynna, chymol, dim ond ysbort am sy'n adolig nawr, chymol. O, nhw'n bach am ofan adolig.
Pwy ddynion oedd rhain nawr, te? Dynion oedd... Nothing...
Y ffomen, y chargia, o'n y gofod y dynon, o'n nhw'n ofan dod o'n y gredi, o'n nhw'n ofan dod. O'n nhw'n un o'n nhw'n blic oedd yn dod yn yma i weld ni, chymal, dyn o'r eit.
So o'n nhw'n mynd o'n nhw mas i'r toilet a glychu gwelltau nhw yn y sink?
Ie, chymal, threat, gwedjoca na, o'n nhw'n gwedd, o, diw, diw, mae'n rhaid, mynd i stwpo fi pan anna dim ffyl na. Ond o'n nhw'n mynd cael gafel, a o'n nhw'n dod pwys y drws y toilet, o, oedd y entrance ma'r toilet. A nhw'n gweud, are you girls still in there? Come on now. A byddai un o ddoi'n cytio nhw, chmod. Ond oedd, a oedd ddau yn nhw, oedd un dyn bach na Jones, oedd yn dyn bach, oedd yn dwlu cof, oedd yn cof y Stringle Nice. A oedd yn eistedd neu jobyn bach helpu chi mas, a byddai'n canu unan, chmod. Oedd e'n mynd, oedd e'n dyn ffein, oedd mwyaf nhw'n dynno yn y ffomen. Oedd e'n gweud, I'm not telling you again. Oedd e'n yap, 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 yn, oh, look. Oedd e'n cael o'n yma, ond oedd e'n mynd nhw. Oedd e'n ôl fel wytau o'n nhw'n dda.
So, dod at oriau gwaith, ond sawl diwrnod wythnos o'ch chi'n gweithio?
5 diwrnod.
Right. A beth oedd yn digwydd ar y disadwn neu disil? Oedd y ffatri ar gai neu?
Oedd e am gai, ond os y fwy'n yn gweithio, o'n nhw'n gofyn i chi am yr ffaith y diwrnod mewn o'ch chi wedi gweithio, fes i'n balon gweithio bod y disadwn. Oedd fwyna yn yr awr i disaeth i diddeg wedyn ni.
Right. Pam oedd eisiau, achos bod mwy o waith?
Oedd mwy o waith yn dod mewn a eisiau o fydas, mae'n mas e fe. A nhw'n gofyn, will you work over? A le, wel, gweithio mlaen yn y nos am eich waith, a nhw'n gofyn i chi. So chi'n barlo'n gweithio mlaen, so wych i saith llwbeth, chymod. Ond yn cofio, ond yn gwybod i sadwn, ac oes yna fawr di saith i ddiddeg.
O'ch chi'n cael tal wedyn?
O, ni'n cael ei talu yn ôl y daim, chwael. Ond, o, dim sôn ni.
O'ch chi'n cael gwyliau banc bant o gwbl?
O, no, ni'n cael digwynau groglydd a di llun pasg, ond athe wedyn ni i di llun a di mawth pasg, a lle di gwynau gwbrodd hwnna.
Pam oedd hynny te?
Ond, a lot yn neud hwnna, mae ffyd a lot i orto. Mae'n fe nawr y sim lot o gwynau. A wedyn ni, o'n i'n cael doi dywamnod fy sylgwyn, di llun a di mawth, a gwyl y banc yn dwe, o yn dwedd mis Awst y fe. O'n i'n cael ein anadolig, of course.
O'ch chi'n cael eich talu dros rhywun?
O'n i'n cael eich talu am hynny.
Reit, oce. Reit. O'ch chi'n cael, beth ys byddai angladd neu rhywbeth wedyn bod rhaid chi fynd iddo fe? Siwt o'ch chi'n cael dyrno'r bant i rhywbeth fyna? Neu o'ch chi ddim yn gallu mynd? Siwt o'ch chi'n neud?
Wel, o'ch chi'n goffa cymryd part o'ch gwyliau. Gwedwn nawr gyda bod fy angladd dim ond o nefdydd, fel byddwn ni'n cymryd â nefdydd o gwyliau. O'ch chi'n cael, fel o'ch chi'n mynd mlaen, o blwyddyn, o'ch chi'n cael extra holidays, chymod. A wedyn ni, byddwch chi'n cymryd â nefdydd o feina, le dydd o fel o'ch chi'n moyn ar beth hwnna.
Mae wedi bod yn gofyn ti'n bach, chi wedi sôn ti'n bach am y Nadolig. O'ch chi'n cael partys Nadolig wedyn yn y ffatri, chi'n bod fel, neu o'ch chi'n mynd mas yn y nos?
O'n i'n mynd mas, o'n i ddim cael, o'n nhw ddim fwy ffa, dim flynau ni. Dim ffactor fi ddim oed dim mynd i chymod, ac o'n i'n cael extra na dim.
Os o'ch chi'n mynd lawr i'r cantin, oedd cynno Nadolig neu rhywbeth?
O, o'n o'n cynno Nadolig, na, o'n neud cynno Nadolig, o'n o'ch chi'n gofatalu am hyn. Ond oedd y merched yn mlas, mod gang, as ni libedd, fi'n mynd Mi'n cynno fel y gwir fyd o'n i a fe fi'n i'n cael cynno merched bwco am olech y mod. Ond na ddim, o'n nhw'n ei cynno yfyd yn y cantin, ond o'n nhw'n moyn, o'n nhw'n...
Bydd o'n rhoi byd extra.
O'n i galw nhw bopeth ar y byd. Na, o'n nhw'n moyn, dim...
A fel grŵp, pa gang oedd yn mynd â chi, y grŵp oedd yn gweithio yn yr un lle â chi, efe?
Ie, ie, ie.
Reit, ie. Rhyw hanner cant o'ch chi a'ch gwir wedyn, te?
Ie, ie.
Reit. Ond nhw'n neud, oedd yn parti Nadolig i'r plant, a dim byd fel arna?
O, oedd y plant, yn cofio, oedd y plant, na, pam o'n i'n gweithio yn y dechrau, oedd yn waf yn fach. A oedd nhw'n mwyn i chi, fawd i'r waf, le'r plant a'ch hunain, oedd nhw'n ala nhw i'r pantomain. A beth o wefe. A fel a wytyn ni, o'n nhw'n cael parties yn cantini i blant. O, na, o'n nhw'n gwneud pethau ffynna i efo. Chymod.
Reit, oce. O, ddim siw beth i gael yn rhai ffatri, oedd ydyn nhw fel Miss, chymod, Miss TikTok neu Miss...
O, fi oedd hwnna, na, do. Fes, do, am flynyddo. O, a'r clwb dyn nhw lan yr ewl, y TikTok club. Oedd y clwb lyflu, a nhw'n cael pethau oedd bowl, cricket teams o popeth fel yna i fai chymo o'n Miss TikTok na.
Ond oedd wedi... Siwrdd dewis un o'r te?
Oedd fai yn mynd mlaen a dod i fe. Ond gwplodd hwnna i gyd, chymo, blynydd y drotha. Oedd y... O, ma'n credu fi gyws TikTok lab, o tot yn i'r TikTok, chymo, ni fan ni.
So bod yn prynu fel lottery te, bod
beth? Ie, ie, ie.
Pwy oedd yn gwerthu hwnna te?
O, ma'n gofio na, o'n licio da fynd efo nhw gofio fe. Na, ce, oedd y...
Mae'r pobl oedd yn gofalu am yr ochr gymdeithasol.
Ie, ie.
Ydych chi'n mynd i'r clwb o gwbl?
O'n i wedi bod na, pethach mynd mlaen, a chymo siews a pethach, a pam nhw'n dewis Miss TikTok, oedd hwnna'n wegl e.
So, bwysio drwy'n os oedd Miss TikTok oedd hi'n ffwrdd gwisg nofio, neu beth oedd amdani?
O ie, nofio fi'n i le y ffrog pent, chymo, oedd hwnna'n dan nhw. Ond stopo lot o hwnna yn y flynyddoedd drotha. O, pethach di oltro o'n adwch yma, ond lot o pethach di goffi yna.
Ochr gymdeithasol wedi mynd lawr efo?
Ie, oedd wedi mynd lawr.
O, chi di trio fel Miss TikTok o gwbl?
O, bydden ni wedi ond o'n i'n fwyio, dwi e'n lot o merched bych pertna, so ma da o'n merched...
Siwr drwy'n cael ei dewis, yr ddynion neu rhyw bobl yn dod, dynion yn dod i fyniadu neu menywod?
O, dynion yna cymysg y fe, chymod.
Reit, oce. O'ch chi'n mynd ar drips o dyn nhw gwbl?
O'n, o'n i cael drips, ond dim y gwaith, wel, wneud nhw fatha yn unen o'n i mynd.
So, ble o'ch chi'n mynd ar y tripe?
Wel, eitho ni un flwyddyn i Llundain a Traen oedd hwnna, ond nhw wedi'n... O hwnna dros y ffactori i gys, ond mae fel oedd hwnna cael ei... A ni gyd mynd ar y train, chymod, i Llundain, o'n i'n excited, weid, o'n i'n mynd. A o'n nhw'n mynd mas ar trips, chymod, falle bydd y parp bych hyn, o, dechrau ni'n cael trip, a ni'n mynd trip bydd o'n i...
Bydd hwnna ar ddisadwn wedyn, bydd y fe?
O, ie, ie, ddisadwn.
Bydd y ffartri ar gai, te, mo,
fo? Ie, ie.
Reit, oce. O, chi'n sôn na falle bod tîm cricket, na? Ond na rhywbeth i'n meddwl?
O, bowls. Bowls i dynno. Ni'n cwyti lot o beth i'n dynno. Ni'n cwyti. Oedd y soccer club yn nhw. Ond oedd yn cwyti lot i mynywod. Efo ni'n clywed o mynywod yn pethach.
Oedd y jazz grŵp dyn nhw'n rhywbeth fel yna? Dim jazz grŵp dim byd i fyna?
Na gwy'n cofio. Fel ddech yn cofio. Oedd pethach. Oedd pethach da am ymlaen. Oedd pethach da yn...
O'ch chi'n cael siows, mae lle o'ch chi'n cymryd rhan o gwbl, neu dim byd fyna, fel, reit, oce. Neu band, neu cwr, neu rhywbeth, dim cwr i
fe? Na, ddim cwr, sy'n wedi cael cwr, na, ddim cwr, na.
O'n nhw'n dathlu dydd gwyl dewi o gwbl? Oedd hwnna ddim yn ddwrnod pwysig o gwbl?
Na, dim ond bydd y merched yn canu. A gyd yn ei wisgo'n cyn i'n pedw, fe?
Ie, reit, reit. Oce. oedd rhywun, dath na rhywun pwysig i'r ffatri o gwbl ar ymweliad, chi'n cofio? Ar y ffys mawr yn cael ei wneud?
Oedd, pwy wedi bod na nawr? Dath un o, dath un o, ffai munis nes na, yn credu daw, ge hiw gits ga.
Harold Wilson, ne?
Ie, yn credu daw, na, ge hiw, oedd hiw gits ga.
Wel, oedd e ddim yn brif weinidog, ond oedd na hiw gits ga i gael, felly bod wedi bod.
Ond credu oedd un o, ges yno sawl un, ac oedd e afa mewn, chymod oedd e'n enwog iawn o ffordd, ac oedd e'n lle mawr, dyn nhw'n Cheltenham.
Beth oedd dyn nhw'n Cheltenham te? Ffatri arall
yn Cheltenham? Ie, un beth.
Os yna pam oedd rhaid wedi symud o
Cheltenham? Ie, un beth. A oedd cwpl o maen nhw fod lan. Am y fywes feswm, ond nhw'n moyn dod â watch newydd mas, a'r cwpl o'n nhw lan i weld beth o'n nhw'n neud, chymod.
Os oedd y gwaith o'ch chi'n neud, chymod y gwaith manwl o'ch chi'n neud, oedd hwnna di newid yn ystod o'r amser bywch chi na? Chymod, oedd
na ddim dim... Na, ddim oes o'n i'n neud am un watch, chymod.
Yr un watch yn mynd trwy'r cyfnod i gyd, oedd
e? Ie, ie. Deitha nhw i newydd mas, y blynyddoedd fatha, ond o'n i di sefyll na fe un o'n mewchyd a fath wedi ddim yna hwnna, chymod. Yn bach yn fwy.
Red. O'ch chi'n amlwg yn mwynhau gweithio yn y ffatri, o'ch chi?
O, ni yn, o'n i yn. Fel dwafnod eitha fi Jeffrey, o'n i wedi gofio, o'n wedi rhoi parti mawr pan mae'n cael awr, o ges o'n i parti mawr fel, a yn y cantin ges o'n i fe, a fi o'n chondon nhw, wawr eitha bod nhw wedi, a eitha ni Jeffrey nawr, mae'n fi'n nhw mewn, a fydd e'r gwrw, o'n awdur dweud cwrt ydy, o'n mae'n fi'n llefen. A mae'n fe, you wouldn't make more fuss, if I passed away. A then o'n i yn, a dath y gwir yn fawr a lot o byddach da ni chymod, o'n nhw'n apod lot o, ac o'n i'n mynd mas, chymod, byddach fi mlaen, o'n i'n mynd mas, a o'n dod i'n apod y dynon y fosys y byddach chymod.
Bywch chi na am 25 o flynyddoedd, beth o'ch chi'n gael nawr te am bod wedi aros mor hir?
Ac watch na. O, ac ys o'n i...
Oedd pawb yn cael hwnna, sy'n wedi bod hwnna?
Do, ond o'n nhw'n mynd, bob, o'n nhw'n neud e bob, di, nawr yn gyman, o'n nhw'n ffili'n neud e bob, ble, o'n gyman. A ni, a dwi'n brwyddyn eto fi mewn i fe, oedd e'n mis mawr, llan e cyd, yn mis, mi hefyn, a ni'n becso nawr, o, ddim ni gael o watch. Ond o'n nhw'n, neud, mae faint yn gilydd. A o'n i wedi mynd i, mae wedi cael awr nawr, oedd e'n Ynys Midw. Beth e'r Afon, oedd e'n am y cofnel. Mae yna wedi cael lawr lle fel, chymod y lle fydd un fel Manor Park ar un.
Hotel oedd e te, bod yma.
A o'n i cael gwrdd bwyd, chymod y byddai hwnna. A wedyn oedd e'n galw chi'n an un gan un wedyn i, managing director top un i roi i watch i chi, chymod. So na beth oedd e'n cael.
So nhw'n neud hwnna bob hyn a hyn,
yn
mynd cael grŵp da'i gilydd i neud?
Ie, cos oedd nhw'n ffes eich mod, so nhw'n neud e bob blwyddyn, mae ddim yn rhaid nhw'n cael grŵp y fe. So ni wedi clywed nawr, o'n i'n gwybod fe'n y blwyddyn hyn, ond o'n i wedi clywed gwybod mae eisoedd gen i bod fe'n cael awr. A ni'n meddwl, a ni'n gweithio gwm. I wonder, oh, I'm getting fed up with having about that gold watch.
Mae da chi?
Ie.
A mae chi enwch chi ar y cefen?
Ydy, ydy. A o'n dod i fe fyna, lle mae fi'n eich mod, i bob o tro.
Ie. Chi'n gwisgo'r watch?
O'n gwisgo fe, ydw.
Mae'n bert yn diwy.
Ond o'n gwy'n mynd ai off.
O.
A di gweithio'n waw, na, ac os byddai'n plant yn i, bydda watch yn dod i chi.
Byddech chi di gadael, chymod, se chi di gallu mynd mlaen?
Na,
oedd ffatri cael yn
ydyn? Na, oedd ffatri cael yn ydyn ni wedi sefyll, ac os o'n i beth o'n i fyny yn 44 yn credu, byddwn ni sefyll mwy i'ch mod.
Beth ddeithio chi ar ôl gorffen yn y ffatri?
Ar ôl gorffen yn y ffatri, fi wedyn ni, eitha fi wpeth atawel anol. Eitha fi o'n i'n tŷ am bach. O'n i'n meddwl, o, diw, mae mai fi'n neud rhywbeth arall. O'n i'n meddwl, mae'n tŷ, o'n i wedi dantro na. O'n i'n gweld eisiau cwmpni. A eitha fi weitho, y cynnystref da fi yn byw yn lawer mewn, a di'n gweitho yn cartref un oed yn Treforys, a meddwl, why don't you gwyn fes yma, o'n i don't want to do that, fi. Well, I'm enjoying, meddwl, a o'n i'n meddwl, ond dath e ddim swydd lan, ond dath swydd lan I mynd am y community. Community right. Care assistant. Mm-hmm. O'n I'n meddwl ma'n waniaeth, ma'n jobbyn, o'n I'n meddwl. Eitho fi wna am 13 years.
Joi chi hwnna?
O'n i wedi joio fe, ond oedd e'n mynd yn galed. Mm. Mynd yn galed. A chyma beth o'n i ddim yn gweld yn ti, a dan o social services oedd e, o'n i ddim gweld nhw oedd digon amser I chi o'i gofal i'r bo. O'n i'n mynd y codi nhw yn y bore, o'n ma'ch atrygu nhw a mynd ôl a dwi'n mynd yn nos, wedyn i chyma oedd y bethau hwnna, a gofalu, chyma oedd am nhw. Pwyd y bydda, ond o'n i ddim, neu gei o'm elps o gyda ni, dim ond gyfalu mewn person. Ond o'n i'n twmlo, chymod, yn y dechrau, fyna to, yn y dechrau, o'n nhw'n gweithio chi, I mi nôl yn ffynawn, a eisiau'n chatan yn nhw, chymod, mae unig. Ond o'n nhw yna mas wedyn, gwyn yn dod yw got drwy'n out. O'n i, chymod, gen o'r gia, o'n i'n gweithio'r bosses y fe. You know, it's... You can't do a quick meal for them. Oh, do salad for them. You know, like, yeah. Mm. Oh, then you wait a lot of social services. Now then, oh, don't know them, man. I'm going to go worse now. I'm going to go worse now. So now I... Chyma, chi goffa fo'i go, chi'n ffilio fo sioi yn unach yn gych chi. Chi goffa fo'i gofal, ni'n o'n i twmlo, o'n i'n cael digon, o'n i'n meddwl fe'n grwel. So o'n i...
Byddech chi'n edrych nôl ar y ffatri, beth ydych chi'n gweud oedd ydych chi'n mwynhau fwyaf wedi gweithio hwnna?
Cwmpni, chymod, cwmpni Adam I fel, a chymod, gyfaliad, o gwrs yna, ond o'n i yn lygo o'n i dyn ôl yma, lle dwi'n mynd gyfaliad, o'n i'n meddwl, o, jiw, jiw, mae hwnna mewn mlaen, ymlaen, yn dynto, o'n i gyd yn dynto, mae'n ail y fe, ond o'n i, wel, cwmpni, a'n cyfeiti lot o fe, fel o'n gweithio pawb, dros y blynyddau, yn Cwmrag. Yn credu sy'n ni wedi bod yn ffactri, dim yn wrong, ond ni'n lawr yn Abertawe, byddai'ch oedd yn credu bydde fe wedi bod fi'n byd.
Oedd y grŵp yn newid lot, chymod oedd y merched na, o'n nhw'n gadael a dod rhai arall yn dod ni lle, o'n gyd yn ffito mewn, o'n
nhw? O'n nhw'n ffito mewn, chymod, pawb yn meddwl un, ddim yn, ond mwyaf nhw yn ffito mewn, a dyna fi'n peth, chymod, o'n nhw'n, chymod, o'ch chi'n ffito mewn.
Gei oedd y ffatri gyd, y gyd, yr holl beth, pam o'ch chi'n chymod yn y mis Mehefin, yr holl llibennu, neu o'r peth na wedi mynd mlaen?
Oedd, na oedd rai, ydy cadw ymlaen I gorfa lan a byddwch hwnna. Cwpl o byddwch chi'n neud, o'n i'n mynd yn batches ten, o cwpl o'r ôl, cael lan, ond athau gros wedyn ni, cael ei ddod lawr, a gofes o lan fel, Ceir nawr.
Neud clocs ceir neu rhywbeth efe?
O, beth yw un o'n 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 mae law fflat nawr a mae fe'n tesgo newydd.
O, reit.
O, beth yw un o'n o'n Lucas. Lucas, oedd yn Lucas, ddim I wneud y Smiths wedyn ni, y gwrs lan na. Ond o Smiths wedi ciad lawr, mae'n credu o Cheltenham yn peth.
Oedd ddim cyfle I chi fy mlaen I ffatri arach? Na, na. Oedd ddim yn
mynd arall, oedd ddim yn mynd.
Reit.
Na.
Oce. Reit. Os oedd chi'n, os oedd menyw merch newydd yn dechrau yn y ffatri nawr, oedd hi'n cael help dych chi neu beth o'ch chi'n neud iddi?
O'n i'n neud pethau poeni ddi, chymod, le mae oedd. O'n i diala un, a mae hwn o'n jocen a trwy'r ffactor fi gyd, o'n i'n gofio cael sgriw drwy fe, a fi gynne, o ma fe, o ie, nef sgriw drwy fe, na, nef sgriw drwy fe, nef seis y sgriw drwy fe ni'n wso.
Reit.
Mae wedi mynd yn...
Fach, fach, yn ti'n
A o'n i'n goffa codi o fan parts bych chi'n lan.
Tweezers.
Ie, tweezers, o, ddyn
sy'n... Fach, fach, ie.
O, tiwch yn anna mynd.
Gwydd yn rhoi rhain I chi?
O, no, o, yw einna, pa o'n i'n dechrau, chwe.
Reit, ie.
O'n am o fach o'r gwaith, go.
So, beth o'ch chi'n ditho chi'r ferch ma,
O'n i'n gweithio nhw, oh, you've got to go down now to the stores and you've got to get a left-handed screwdriver. A bydda fe, bydda nhw'n mynd a gofyn am y left-handed screwdriver. Oedd hwnna ni yn joc o'i twyddo. Chymod, chymod, dwi'n necis ddim left a right-handed screwdriver. O'n i'n mynd na fe, chymod.
Beth arall o'ch chi'n neud yn nhw, beth o'ch chi'n neud yn eich gwaith chi? O'ch chi'n neud drwy ddrgioni dyn nhw wedyn?
O, yn hwnna, o'n i'n gweithio chi.
Beth o'ch te?
O'n i'n reiglas yn awr, fe, mae'n mynd awr llyged. Fydden nhw'n dwcal fe un nawr, a nhw'n dechrau. Blin.
Nawr ni, edrych yn ôl ar dechrau hwnna, so beth o'ch chi'n neud nawr te, da'r merched mawr pan maen nhw'n dechrau?
O'n i'n dod i'r pensil glasin a ddyn nhw mas.
Ar yr eyeglass?
Ie, a ddyn codi fe lan, a ddyn dod i mewn i llicad. A pan maen chi'n tynnu hwnna off, oedd y marc glas fan hyn. A fydde neb yn gweud dim wrth iddi. A ddim yn mewn. Oedd hi'n meddwl, os mwn i'n meddwl, a nhw'n neud fi'n peth i efo mics yn. Doi fyna fe, doi twl. Fyna, o'n i'n neud peth ar trwg fyna, alen o lawr i o left hand i'r sgrifdroi fe. A le o right hand it. A wedyn ni, fydd a o lot o jokes am ymlaen. O'n i'n...
Beth am rhan arall o'r ffatrych, mae rhan arall oedd yn gweithio, nhw ddim yn gyd yn gweithio ar hynna.
Na, na.
Oedd yn gweithio ar microsgop, so chi'n neud rhywun peth.
Ie, a west wedyn ni o nhw'n...
Bob un adran o'i ffordd bach chi'n neud drwg te.
Ie, o lot o beth ar drwg mewn mlaen, chymod.
A siwrt o'ch chi'n gweud hefyd bod chi'n... yn prifoco'r dynion, ti'n bach? Beth o'ch chi'n neud yn nhw, plago nhw?
Ie, a'n gweud fydda mi'n lan nhw mewn nawr. Fydda nhw'n dod bwys o drws y toilet, fel garw ni ma, Samson a Dolly, gweud, come on, now, you've been a long time. Fydda cwbl o merched wedi'n tynnu nhw mewn. A wrth i teis nhw popeth, a taco fi teis nhw, a twli dŵr, os oes o'ch chi'n gweld y mes, y peth o'n nhw, o'n nhw'n gweud i o fe ffyd, o'n nhw'n wrthyn wedyn i fe.
O chi'n neud rhywbeth arall? O chi'n sôn bod chi'n neud rhywbeth yw cefnau nhw hefyd?
O'n byddwn ni'n stico beth o'r cefnau nhw ysgrifennu fan o cefnau drwy'n chymod.
O'n nhw'n gwybod bod e, beth o'ch chi'n ysgrifennu ar yn rhain?
O, wel, beth o'ch drwg fe, chymod. Mi'n cofio beth yna. A wedyn bydde nhw'n canu wedyn o dyn, oedd hwnna. O'n e newid dod o'r effos mewn yna. A bod to ddim lan a lawr a nhw'n gweud la 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 a stick up a plane ar i gyfen i, chymod, o. A lot o bethach o'n i'n neud, bethach yn meddwl nawr, nhw'n syli ond, chymod, ar y pryd, o'n nhw'n...
O'n nhw'n cadw chi fynd yn nhw, wedi
gwir? O'n nhw'n torri lan y monoton ni, fe.
Ie, ie. O, gret. Reit. Darllenwch beth sydd â chi ar gyfen y watch air gyddoch chi nawr te?
Presented to M. Leyden by Smith's Industries in appreciation of 25 years service, 28th of the 3rd, 80.
Neis iawn. Nawr, rewn ni trwy lluniau, bydda i'n neud copies o'r hein wedyn. Nawr ni llun ma gynta. Beth ydych chi'n neud fan hyn nawr? O,
i gyd o'n edrych mewn mas am night out am erchell. Ych
hynna?
Fi fyna, a gynstaf, a wedyn nhw gyd yn i gyd yn yr un job yma yna un, cael ni mas i cael bach o sport.
Mae'n sydd o'ch oedran chi fyna nawr te? 20s,
siwr? 25, fwy'n credu.
A ble chi fyna?
Yn Alltwen...
Oedd rhyw wachlysur arbennig achos chi gyd wedi gwisgo lan, ynddi chi?
O'n i wedi planau, o'n i tafu lan yma o'r gwyliau maf, o unwyw fydd y galw i cael excuse i mi mas. Yn y gang.
Mae chi'n cofio hyn?
Angel a Mary, ond fos yn nhw gyd yn fyw, cofiwch. Mae fi yn ar un. A doi gnistau ar hynny, doi fam, doi wab, ni a fi.
O'ch chi wedi cadw cysylltiad am chymryd menywod ar ôl gadael? Chi'n dal i weld hyn
o'n... Ydyn, o'n i wedi wedi gweud bod ni'n mynd i cael ei union, ond ydych chi'n ffili maen nhw gyd, mae doi wedi mynd i byw yn ffordd, ac wir yn ffordd yn Vicent, am un. Mae gafel yn y gyd yw e. O, mae'r cwmpni yn eist yna.
So, ydych chi ddim yn mynd mas â'ch gilydd unwaith y flwyddyn?
Na, ddim nawr. O'n i'n y dechrau.
Right.
O'n credu o fi'n rai o feina.
Yn yr un noson i ni fan hynny?
Na, ce, noson amat.
Mae ffroc chi'n wahanol?
O, noson amat. O'n i'n... O'n i'n cael mynd mas bob Nadolig a pob af. O'n i'n lebrino merched a gweud, o, is that a night? Fe clam mm. yn ots yn ni, ond y beth yna. A mae un, a'n nhw gyd fe wlan... Ond a thi fyw yn mae hi'n Canada nawr.
Y fath ar y byth fan hyn.
Ie, a thi priodwys i a thi fyw yn Canada.
Lyflu, oce.
Okay. O'n a wedyn ni oedd hwn yn...
Os yw'n gwneud y llun tri, beth sy'n mynd ymlaen yn hyn? Mae dynion yn y llun yma hefyd, nes e?
A na, dwi fod y bastl yna, o'n i'n mynd i lan i castell yn... Fecan y gweithio, dde.
A ble chi fan hyn?
Fan hyn.
Yr ail ar y chwith yn y ffrant?
Ie.
Reit, oce. A hwn yw'r gŵr?
Ie.
Reit, gweithio mae dde, mae lawer rownd i chi.
Mae'n esu, bod fi ddim... Ac os ymwneud, ffaith o'n nhw'n gweud, oedd y gwir yn conan ymwneud, ffaith bod ni'n mynd mas. Ddim ond y menywod, chymod. Mae mwyaf nhw... Ond bod e ma, peth o'n nhw'n awr.
Rhaen nawr oedd y merched oedd yn gweithio yn yr un...
Yn
yr un adran y chi to. A chi di mynd am drip lan i... i Brecon, efe?
Ie, di castell. A di cynno, then. A dyna dans, chymod.
Ah, reit. O,
nhw'n...
Mae'n dod y choedron chi fyna nawr te?
Ydych chi'n edrych yn ifanc? O, allan, fyddi 24, 26 o beth.
A mae chi gyd ti ar un oedran, ydych chi fel menywad
fyna? Ie, fyna, dyn
a
dyn.
A fe oedd y dref o'r bus oedd wedi dref o chi lan?
Fi oes y paf na, yn cadw's, chi'n mynd Smith's Pet Shop, Food Shop yn ystod. Fi o'n nhw'n cadw hwnna blynydde, ond maen nhw wedi mynd nhw hwnna no.
Right, oce.
Wedyn... A fi, ond maen nhw... Lle
chi fan hyn nawr, sori, lle chi?
Fyna, yn gweithio fi'n noswedd ond oes gan y merched. Ie,
a jyst un o'r merched yn yr un noson.
Ie.
Reit.
Ond fam chi'n edrych y peth o'n nhw sydd wedi mynd. Mae i di marw, mae i di marw, a mae i di marw. O'n nhw'n ffyddi ffest na.
Right,
okay. O, dim a... O, bram di gan i...
A chi'n ma wedyn, y chi'n gwahanol?
Managing director o di ychwel, a fi oedd yn fydd na watch chwel.
So 1980 oedd hwn?
Ie, 1980 oedd e.
Ie.
Glan Afon oedd e.
Right. A Mr...
Bolt.
Mr Bolt oedd yn rhaid i chi. A mae fe oedd e'n managing director.
Ie, fi
oedd... Yn fan hyn, chmwyd, yn y gwaith fan hyn, felly?
Oedd.
Roedd y managing director dros Cheltenham hefyd?
Na, dros o doi ffactor i un, chwel.
Beth oedd y ddwy ffactor oedd fan hyn, te?
Cloc, Smith's.
Ah, right.
Smith's clocks, alarm clocks yn chymryd.
Right. A wedyn Smith's watches?
Ie.
Yeah. Aha, right, oce. Okay. O'ch chi'n meddwl bod rhai o'r menywod yn y ffactri yn ei gwaith mwy pwysig na chi? Chymryd? Neu o pawb yn teimlo bod nhw'r un peth?
Yn credu nhw dan pawb yn... Oedd un o ddoi meddwl bod nhw... Oedd un o ddoi yn meddwl bod nhw'n mwy pwysig, chymod. A rai oedd yn y pacin yn meddwl, ond chymod, o'n i gyd na. Fel oedd un yn gweud, mi'n fawl, ie, pam after 7 on, no, go after same time, a mi'n fawl, dwi'n... Na, oedd lot o admin, a cofio, chymod, i'r talu fas, a... a wneud pethach na o'n wanwanol i ni, ac os o'n nhw'n...
Oedd merched yn gweithio fyna yn yr offis felly?
I offis, offis yn y fe, clerical offis.
A nhw'n meddwl bod nhw'n well
na
chi?
O na, chymod, roedd un o ddoi mynd i capel ni na, oedd yn gweithio yna, yn nhw'n meddwl. Nogon i'n meddwl, chymod, walle lot, o'n i'n apod y cwpl o'n weld, chymod, cyn bod ni'n mynd na. Ond o'n nhw'n lygo gweithio yna, chymod. A personel, di bardd fenyw, personel, oedd un eitha neis, chymod.
O'ch chi'n sôn ar y capel, pan ti'n menywod na fydde wedi bod yn mynd i'r capel amser na, chymod?
Lot fach, ond ddim gymaint yna. Mae lot fach yn mynd, chymod. O lot fach o lan Cwmsynfell yn mynd, chymod. A wedyn ni o'n cofio bob di gwein efo coglis pan o'n i gweithio pan ni bydden ni'n wasio na wedyn confens bod o'r gymanfa dyn ni yn y nos wel bydden nhw'n gweinio gwon o'n fas na wion to gweld ffers gos i gymanfa ond a thwyla wedyn eithon ni wedi cael di mawt y lle di gwein efo ond o lot fach wedi cael ei codi mewn capel. Ond nhw'n ddim mynd y fe, chymod.
Oedd e'n dechrau dy rywiodau yn
oedd e? O, ac os chymod o'ch chi'n mynd, o, nhw'n gwy'n mynd nago. Nhw'n gwy'n mynd nago. Ond nhw'n wedi cael chi gweld, nhw'n wedi cael codi'n dda.
Ond nhw'n gwybod y mynne, chymod o'ch chi'n canu y mynne?
O, diw,
byddwch chi'n canu fwyaf y mynne?
Mynne! Bydde o'n dechrau fynd i canu. o'n canu fel, a dyn ni'n fenyw fel hyn, o'n canu fel canol a dim. A chi'n modd yn ei fawr, a dyn nhw'n mynd.
Canol yn fel yna.
A wedyn ni, o'i fan offi canu, o'n fynnau yna i gyd. Chi'n modd fan yna i gyd. O, beth y canuion? Chi'n modd wastad.
Wastad, byddwch chi'n gwybod yn dyfodd trwy'r capel? Ie,
ie, dwi'n meddwl fe na, bydde fwy'n yn dechrau.
Canu'n Gymraeg o chi, fe?
Ie, mwyach. Oedd ymell waid gael ni beth fel bod byddai newid yn dod mewn yma fel blynydd yma a Top the Pops yma yn cael. Ond mwyaf, pan mae'n dechrau canu emynau a cafolau ymysg yn y dodi. Mae'n i cael y cafolau i gyd ymysg yn y dodi. Dylen ni wedi cael cof yna, cos wastad lot o ganu yna. Mae llai siwrnadw da fi, ond chymod o lot o ganu yna.
OK.